Sestdienas pievakarē atrodos centrālās stacijas tunelī. Netālu no pulksteņa. Ārā jau patumšs, bet tunelis pustukšs. Apkārt maz cilvēku. Kāds bezpajumtnieks sarunājies guļas vecas segas. Blakus suns. Abi ubago. Gaisa piepildi ielu muzikantas skaņas. Daži alkohola apreibināti vīrieši stāv pie lēmētājas un savā starpā skaļi runā. Tunelī pie pārdevēja. Aptuveni 30 gadus vecais gara auguma vīrietis ar īsiem blondiem matiem ādas jakā tirgo tā saucamos legālos pīpējamos augu maisījumus. Jautāja, vai viņam ir kaut kas stiprāks?
Es teiktu, ka spēc? Jā. Man ir šitā pa kripču?
Krievis kurnājušais pārdevējs saka, ka nav nekas stiprāks un norāda, ka aiz mani stāv policija. Lai pārdojam nerastos aizdomas, ka mūsu saruna ierakst, es dodos prom līdz policiju pamat tuneli. Tad pie pārdoja pieeju otrreiz.
Ja ir šo miesto, kde možno kupīt stravu, viņi znaet, kde možno kupīt?
Pomagījumus, išaš?
Pārdojas norāda personu, kurš man varētu pārdot marihuānu.
Možno.
Norādīties ir gados jauns puisis īsiem melniem matiem. Latviešu valodiņu saprot ar grūtībām, bet krievu valodā lieto žargonu.
Головки, головинес.
Ну просто
просто. Головитов.
Да, просто торгов.
Шишки, шишки, да.
Ну нелегальные, конечно.
Ну да, нормально. А сколько цена?
Viņš prasa par galviņu skaitu, ko vēlos iegādāties. Tas slengā nozīmē marihuānu. Kad jaunietis saprot, kas man vajadzīgs, viņš aizved man pie saviem draugiem tuneļa otrā galā.
Все, старик. Поехали на маскачку к бабке.
В натуре шишек намутить.
5 лап полвеса.
Полвес? Ну, это чистый?
Чистые шишки, блядь.
Чистые головки. Не легал же за головки.
Jaunā vīrieša draugi ir līdzīgi. Runā krieviski, ir bravūrīgi, rētām bagātām sejām. Viņi uzreiz pasaka, ka pusgrams marihuānas maksā 5 lati un to tirgo Maskavas priekšpilsētā Čigāni. Jābrauc 3 pieturs ar 15. Trolejbus no centrāla tirgus pieturs. Ar jauniešiem sarunāju, kad braukšu pēc 2 stundām, lai nopirktu marihuānu. Šajā brīdī mans eksperiments beidzis. Reāli narkotika iegāde ir likuma pārkāpums. Tomēr no sarunām secināms viens. Nepieredzējušam pie narkotikām tikt ir viegli. Tirgotājs nespēja apturēt pat policijas klātbūtni. Pēc eksperimenta dodos Zernesta Birznē kupīšu ielu, kur darbojas bēdīgi slavenais veikals Šamanis. Iekšā ir tumšs, pārdevē divi pusmūža vīrieši ar skūtām galvām. Viņi tirgo augu maisījumus. Produkcijas tā sagatavota vitrīnā. Mani gan vairāk interesē jaunieši, kas nāk ārā no mazā veikala.
Vai es esmu kādreiz pīpējis marihuānu?
Nē, nē, nē. Kaut kur jau stūrē, man liekas, tirgo.
Kur jau?
Jā, esmu pīpējis. Es parasti prasu draugiem, lai nopērk. Pats neesmu pircis.
Es neesmu visdroši, vai tā ir marihuāna, bet kaut ko līdzīgi.
Viegli nopirkt marihuānu?
Nu, ja zinu pareizos cilvēkus, nav nekas grūts, bet nu, neesmu tādiem, kas tur zina baigi daudz kaut ko tādu.
Kā jums teiks jauniešiem viegli dabūt marihuānu?
Es domāju, ka jā.
Dzieci, kak?
Bērni, ja grib, tad atradīs, kur nopirkt. Domāju, ka viegli to dabūt.
Jā, es domāju, ka jā. Tagad vispār nav problēma kāda. Es vienkārši zinu, ka nu, paziņas ir to darījuši. Skatrs tur to var nopirkt.
Secinājums ir viens. Marihuānu dabūt ir viegli, bet katram savi gali. Lai noskaidrot, kā un kur pērk marihuānu jau pieredzējuši zāles pīpētāji, sarunā intervija ar 21-gadīgu meitini, kuru vēlējas palikt anonīma. Viņa šo narkotiku lietoja 8 gadu un atzīst savu atkarību. Tievā nelielā auguma meitina brūniem īsiem matiem ir pabeigusi tikai 10 klases. Meitina stāsta, lai nopirkt marihuānu, ir svarīgi iegūt sakars ar tās tirgotājiem.
Nu, tu zvani dīleru?
Tu zvani dīlerim, sarunā tikšanos, satiec un nopērc.
Vācijā par narkotiku viņa mēnesi iztērēja 70 eiro, bet Latvijā 40 latu.
Ja es tagad uzpīpēšu, es varu arī sagribēt uzpīpēt pēc stundas vai divām. Ir tā, vai nu tu pilnībā atmet pīpēšanu, vai arī pīpē mazās devās. Jo man ir tā bijis, ka viss skaitina, tracina. Piemēram, sarkanā gaisma luksforā ilgi nemainās, nu vai kaut kas līdzīgs, bet šīs sajūtas pēc tam pāriet.
Tagad skaidrs, kā un kur marihuānu pērk pieredzējuši zālītes pīpētāji. tāpēc dodos pie Latgales priekšpilsētas pašvaldības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieka Mārtiņa Baloža, jo pašvaldības policija visbiežāk saskars ar marihuānas pīpētājiem, un viņš pārauga rajonu, kur stacijas tuneļa jaunieši norādīja marihuānas iegādes vietu.
Pašvaldības policijas darbinieki konstatējot kaut kādas personas, pie kurām atrodas vielas, kas ir līdzīgas zālītei, tautas valodā saucamās, nogādā šīs personas valsts policijā un tālāk viņi savas kompetences ietveros veic nepieciešamos pasākumus.
Pēc Baloža sacītā saprotams, ka pašvaldības policijas speciāli nemeklē ne narkotiku lietotājs, ne to tirgotājs. Ja narkotisko vai citu vielu reibumā tiek aizturēta nepilngadīga persona, tad tiek sazvanīta personas vecāki, ja nepieciešams vecākus izsauc uz iecirkni. Policijas preses pārstājumā sarunājuši tikšanos. Rīgas reģiona krimināla policijas pārvaldes pirmā biroja trešās nodaļas priekšnieku vietnieku Sālis Kalbiņu.
Jāsaka gan, ka tāda atsevišķa statistika.
Valsts policijas pārstāvis atzīst, ka netiek apkopota statistika par marihuānas lietotājiem.
Bet kopumā, izvērtējot šos aizturēšanas gadījumus, jāsaka ir, ka tie varētu būt ceturtā daļa no visiem lietotājiem, kas lieto narkotiskās vai psihotropās vielas.
Skalbiņš stāst, ka pa marihuānas tirdzniecību draudz sots līdz 15 gadiem cietumā. Ja persona tiek pieķerta pīpējot marihuānu, tā arī tiek piespriest sots.
Ja cilvēki, teiksim, aiztur uz ielas un konstatēja, ja, kad viņš tātad lietojas šo marihuānu, ja, tātad pirmais sots ir administratīvais sots, ja, bet ja tātad atkārtot gadu laikā viņš atkal tiek aizturēts un atkal ir narkotisko vielu ietekmē, ja, Tad jau tiek paredzēta par to kriminālu atbildību. Narkotisko vielu tirgotāji, viņi ir ļoti piesardzīgi, ja? Viņi maina savas tirgošanas vietas, tā kā nevarētu teikt, ka viņi vienā vietā, teiksim, visu to laiku tirgotu narkotiskās vielas, jo viņi jau saprot, kad policija tomēr strādā, ja? Viņus izseko, tātad novēro, ja? Tad arī viņi šīs tirdzniecības vietas periodiski maina.
Valsts policija katru gadu konfiscē marihuānu no zālītes tirgotājiem. Lielākais daudzums līdz šim ir 200 kg marihuānas, kas tika izņemts pirms pāris gadiem. Bet pagājušajā gadā atņēma 335 kg. Tiesa, šī marihuāna bija nežāvēta. Jurģis Baumanis, 39. kabinets, speciāli priekš Latvijas radio.